Velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger teknologien på en daglig basis. Lige nu lytter du til episode 172, optaget den 17. august 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi, og så har vi tips til apps, webservices, lifehacks og andet, der måtte falde os ind. Denne her Rocketcast, den er lidt speciel, fordi det er en, det vi har valgt at kalde en græker special. Fordi at jeg er, når den udkommer, på ferie i Grækenland, og det er altså mig, der er Esben. Hej Nikolaj.
Hej Esben.
Og derfor så laver vi jo de her specials, når det er, at vi ikke lige kan lave en traditionel episode med nyheder og så videre, fordi en af os skal ud og føje det.
Mm.
Temaet for den her special, Nikolaj.
Ja, det er deres dyre systemer, Esben.
Det er det. Og det er altså ikke tørt, håber jeg i hvert fald.
Nej.
Det bliver simpelthen en, snak mellem os to, om hvad er styresystemer, hvad forventer vi os af styresystemer, og hvilke forskellige styresystemer bruger vi sådan til daglig nu her, og hvad er vores oplevelse med det, og observationer, for lige at tage den med omkring de styresystemer, vi bruger. Hvordan har vi det? Altså, hvad er et styresystem? Hvad skal det kunne? Og så videre, ikke?
Mm.
Sådan helt overordnet. Hvad synes du, et styresystem skal?
Jamen, jeg har faktisk tænkt over det. Jeg vidste jo godt spørgsmålet, det kom. Så tænker det sådan lidt ud, så tænker jeg, i bund og grund, så skal det jo være det bedste sted for folk, der udvikler. Altså, og så skal de udviklere lave et sted, der er rigtig godt for brugerne at være.
Mm-hmm.
Så altså det skal være et solidt system, som fungerer godt og er fleksibelt. Det er jo, altså nu er vi meget high concept.
ja, det er helt klart. Men det er jo også det er det jo også i starten. Vi skal nok komme ned i de enkelte detaljer og fortabe os fuldstændig i dem, inden der vi har nået at blinke med øjnene nærmest. Ikke? Men du ser det ligesom som en base eller sådan en skal, hvor udviklerne så skal fylde den indhold, der er funktionaliteten i. Er det rigtigt forstået?
Ja, det skal men altså styresystemet, altså det skal jo være. Kommer man, hvad man skal bruge det til? Hvis det er til, skal man sige, den brede masse, så skal det være noget, der fungerer med alt og alle steder, og med det ene og det andet.
Tænker du, altså for eksempel, hvis jeg sætter en mikrofon eller en mus til min computer, er det du tænker på, det skal fungere med det ene og det andet?
Ja, også det, ikke? Og det, som vi har set nu med mobile platforme, og hvor alting sådan begynder at smelte en lille smule sammen, altså det. Jeg tænker, at spørgsmålet går lidt på, altså hvad nu, hvis man skulle komme med et nyt styresystem i dag? Mm. Så kan det godt være, at man tænkte lidt anderledes end traditionelt Windows, eller hvad hedder det? Macintosh, OS X, OS, eller bare OS, Apple OS generelt.
Mac OS og Apple OS'er, ja.
Man kan sige, det er også det, de har gjort nu. De har splittet deres, de har fire styresystemer nu, men det kommer vi jo lidt nærmere ind på.
Mm.
Eller operativsystemer.
Altså, jeg er egentlig meget, jeg er meget enig, men jeg er også lidt både og enig, fordi jeg synes også helt klart, at det ligesom selvfølgelig skal understøtte, at der bliver udviklet nogle gode programmer, det vi kalder apps nu, ikke? Ligegyldigt om det er sådan en Photoshop, det er en app, men en eller anden lille lorte-app på telefonen, det er også bare en app, ikke? Men det behøver vi nok ikke nødvendigvis at dvæle alt for meget ved, men selvfølgelig er de her programmer, om det så er spil eller produktivitetsprogrammer eller kreative programmer eller hvad vi kan ligesom sådan rode os ud i, ikke? Det er jo ligesom det primære, og det er nok noget af det, der har ændret sig mindst, tænker jeg, ikke? Altså at det ligesom er et kæmpe element, ikke? Det er software, der ikke er udviklet af de samme, der har udviklet styresystemet, ikke?
Ja.
Og det synes jeg også er sådan 100% helt centralt, at selvfølgelig skal Skype, for eksempel, som vi bruger til at optage den her podcast med, selvfølgelig skal det være velfungerende på alle de mest gængse styresystemer, ikke?
Mm.
Og det er jo, hvad skal man sige, det er ligesom et aspekt, ikke? Men der er også mange ting ved styresystemet, som ikke har noget med det at gøre, som er vigtige, synes jeg. For eksempel, altså hvordan interagerer jeg med det her styresystem, ikke?
Ja.
Og hvis man lige hvad jeg mener med det i forhold til sådan dag til dag brug, ikke? Altså det er så nu er vi ude i sådan noget UI UX, ikke? Altså brugeroplevelse og grafisk brugergrænseflader, hvor at der jo på Mac, som jeg sidder ved nu, hvis jeg for eksempel nu har jeg lige formateret den for nylig, og hvis jeg åbner et nyt vindue ved hjælp af en genvejstast, så ser jeg den måde, jeg bliver præsenteret for filerne, det ser ud på en bestemt måde, ikke? Altså jeg har ligesom et skema over, hvor ligger filerne på computeren, og det kan være let og svært at finde rundt i, og jeg kan lave en masse forskellige ændringer og ligesom tweake det til min, så det passer til den person, jeg er her på OS X, og man kan gøre det samme på Windows. Men det er for eksempel også en ret central del af det for mig. Jeg bruger rigtig meget tid. Det er jo ikke noget, man tænker over, medmindre man sætter sig ned og rent faktisk tænker over det, ikke? Men man bruger ret meget tid på at navigere rundt mellem filer og kopiere ting og åbne ting og lukke ting osv., osv. som ligger lokalt på harddisken, ikke?
Jo, helt sikkert.
Så den, altså hvad skal man sige, den ligesom sådan helt basale frem og tilbage, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Brug af det, der ligger på min computer, det synes jeg også er sindssygt relevant. Og der er vi der, hvor altså, det minder ret meget om hinanden, ikke? Og,
jo,
og sådan nogle som os, som har gjort det her, siden vi var børn, har rimelig nemt ved at gennemskue, hvad er det, der foregår. Men jeg har lagt mærke til noget, og det er, det kan man ikke gå ud fra.
Hvad tænker du på?
At det gælder for alle. Jamen for eksempel, hvis jeg skal snakke med mine forældre eller min kæreste, så min kæreste har en Windows-computer, men når hun skal lave nogle ting i InDesign for eksempel, så bruger hun min stationære Mac, der står inde på kontoret, så er hun ude i et andet styresystem, ikke? Og hun kan ikke overflytte, og det er, altså, det er ikke en kritik det her, men den viden, hun har om, hvordan Windows-definderen fungerer, den kan ikke overføres på til OS X, vel? Altså
nej.
Det kræver ligesom en ekstra uddannelse, enten en generel uddannelse i, hvad er et filsystem og så videre, eller en generel uddannelse i OS X og en generel uddannelse i Windows. Og der synes jeg måske, at den udvikling, der ligesom sker i forhold til det her, det er, at vi den del af styresystemet, det er også det, nu henviste du før til, at det bliver mere og mere sådan mobilagtigt, ikke? At de her filer, de bliver pakket mere og mere væk for os, ikke?
Altså det er jo lige ved, at folk ikke kan installere en printer længere, hvis computeren ikke gør det af sig selv.
Ja, lige præcis. Og det ved jeg heller ikke, om man nødvendigvis kunne installere en printer tidligere, uden at rende ind i a world of hurt, men altså men der er bare sådan nogle ting der, hvor jeg ikke synes, altså, selvom der har været så meget, selvom det har været under udvikling i så mange år, både Windows og OS X, så er det stadig, altså det er stadig sådan en lille smule arbitrært, ikke? Vi skal vi skal forholde os til det her filsystem, eller også så er vi bare ikke villige nok til at uddanne os i det. Men sådan noget, og alle de animationer og hele den altså det grafiske design, der er en del af det. Hvis jeg for eksempel minimerer et vindue på mit styresystem, så laver det sådan en sjov, så bliver det sådan mindre og suser ud til siden, ikke? Og Windows gør noget af det samme og sådan noget. Det er jo også en del, fordi man ser det så mange gange i løbet af dagen, så det synes jeg faktisk også er vigtigt. Og der vil jeg måske ønske, at det var mere, altså der er ingen sammenhæng mellem, at det gør sådan på skærmen, og så hvad det er, der sker bag facaden. Jeg vil egentlig ønske, at det bare forsvandt og blev småt, men altså jeg kan godt se, at der er jo selvfølgelig noget. Det er jo en hjælpende hånd, at det her, når jeg minimerer den her, det her vindue, så flyver det ud, og så kan jeg se nogenlunde, hvor det gemmer sig henne, ikke? Så jeg hurtigt kan finde det frem igen.
Ja, det er sandt nok, men det er også, altså det er også noget, der for det første tager tid, og det tager også en lille smule processorkraft, og og jeg mener faktisk, man kan, i hvert fald på Mac, jeg mener, du kan slå noget af det fra.
Ja.
Så du slipper for det.
Mm-hmm. Ja, der er lige lidt håndværkere omkring dig. Vi ser lige, om det ikke forsvinder, og ellers så må vi, så kan det være, at vi lige afbryder podcasten og samler den op igen. Men det er bare, hvis I undrer sig. Det er altså ikke Nikolaj selv, der sidder og hamrer.
Det er en ivrig overbo, der... Jeg ved ikke, hvad det laver. De banker i hvert fald.
Ja, alright. Nå, men det var bare lige for ligesom at komme ind i det her med, at der er en del ting i et styresystem. Og hvis vi starter med at tale sådan mere fokuseret omkring desktop og kigge lidt tilbage i tiden, ikke? Eller måske ret meget tilbage i tiden, hvis vi starter med det, der hed Windows 95, så den måde, at styresystemer udkom dengang, var meget anderledes end det er nu, ikke? Altså nye styresystemer og opgraderinger.
Ja, det var jo... Altså, der fik man jo en gang om, hver femte år, eller sådan, der kom der en opdatering, og så var det jo nærmest, det var et helt event i sig selv.
Og det krævede enormt meget. Altså, både man, der var ikke, nu, hvis vi lige, bare lige for en kort bemærkning, springer frem til, sådan som det fungerer nu, så får man jo bare en opdatering, som man installerer. Og så vupti, så har man et nyt baggrundsbillede, og så er der kommet en eller anden mindre mængde af ny funktionalitet, ikke? Men altså, man kan gøre det hele, når det ellers virker, gennem sådan en opdatering i sin App Store, eller i sin, hvad det hedder på Windows, Windows Update, ikke?
Jo, nu det er jo meget, meget mere automatisk. I de gode gamle dage, der skulle du nærmest formatere hele computeren, og starte forfra.
Ja. Og jo, det er der jo nogen af os, der stadig foretrækker. Jeg er for eksempel så gammel, at det synes jeg stadig er rarest, fordi jeg får installeret en masse ting, som ikke nødvendigvis bare ligger i den der programmer og kan afinstalleres på samme måde der, men som er sådan noget, jeg installerer gennem min kommandolinje. Og nogle gange, så gør jeg noget, jeg ikke burde gøre. For eksempel så, inden jeg formaterede computeren her for nylig, så havde jeg installeret et kommandolinjeværktøj, der gjorde, at jeg kunne læse og skrive til NTFS-filsystemer på min Mac, som ellers er noget, man ikke kan sådan ud af boksen. Og det er fordi, at det ikke er et filsystem, som Mac bruger, eller som Apple bruger, sådan som standard. Men det er afsted kom så, at der skete en hel masse mærkelige ting, og mine drev ændrede navne automatisk og sådan noget der. Så det er jeg ret glad for at være sluppet af med. men igen, det er nok sådan ret edge case-agtigt.
Jamen ja, okay, men det går garanteret stadig væsentligt hurtigere, end det gjorde engang. Jeg kan huske, når jeg installerede et nyt styresystem, altså det er jo sådan noget, man godt kunne bruge en hel weekend på, ikke?
Ja, jo.
Havde du nu de rigtige driver? Der var jo på et tidspunkt, hvor at der ikke lige var så meget internet alle steder, så det var sådan noget, hvis du ikke havde den der disk eller CD, altså så var du bare lidt på røven.
Ja, ja, jeg har for nylig kørt på genbrugsstationen mine motherboard driver CD til min maskine fra 2005 eller sådan noget, har jeg lyst til at sige. Min Windows-maskine. Så ja, det er helt klart blevet nemmere, uanset hvad, ikke? Bortset fra, hvis den eneste fallback, man har, det er, altså hvis, lad os sige, din computer går i stykker, et eller andet, og den eneste fallback, du har, det er din web backup eller sådan et eller andet, ikke? Altså din web time machine, et eller andet iCloud backup. Det er ikke tilrådeligt stadigvæk, selvom det burde virke, ikke? Og det er jo sådan, at så kan du faktisk gendanne derfra med en ny computer, ikke? Hvor den downloader det hele fra iCloud og så videre. Og jeg ved ikke, om der er en pendant på Windows, men det er der muligvis. Så altså i princippet kan det lade sig gøre at gendanne, hvis du har en cloud backup, ikke? I hvert fald på OS 10. Men så er vi igen ude i noget, altså skal du downloade alt din data fra nettet og hænge af, hvor mange filter du har downloadet, film mener jeg, du har downloadet, så, og har liggende på din harddisk, så kan det godt tage en hel weekend, ikke?
Jo, altså jeg synes, når jeg har gjort det på min Mac, så er det sådan noget, så får jeg mine mails og min kontaktliste og alt sådan noget.
Ja.
Og det. Måske nogle dokumenter.
Og altså så på den måde er der stadig, så på den måde fylder et styresystem stadig meget, ikke? Selvom at meget at vi snakker meget om, det skal vi også snakke om lige om lidt, men det her med at meget af vores arbejde det foregår sådan i clouden, ikke? Men hvis vi bliver lidt i nostalgiland, så i forhold til det her med at tidligere der kom der en kæmpe opdatering, og så skulle der nye driver til, og det var ligesom en større omgang, som vi lige har snakket om. så er der mindre poleringer nu, ikke? For eksempel med den seneste her, El Capitan, som den hedder på OS 10. Der er ikke meget ny funktionalitet, der er blevet tilføjet. Som jeg husker det, så er der blandt andet sådan noget med, at hvis du kører musen rundt, altså hvis vi siger, at du lige er kommet tilbage til din computer og ikke kan finde din musekursor, hvis du så rykker sådan i den, så bliver den forstørret, ikke?
Der er vi altså ude i noget... Det er sådan noget... jeg ved ikke, hvad skal jeg kalde det. Det er noget lir. Altså, det er noget...
Fuldstændig. Og det er jo også, fordi det her styresystem, det er simpelthen så gammelt, så det er jo blevet forfinet og forfinet og forfinet, og de skal jo bruge argumenter ligesom åbenbart for at få os til at blive ved at opdatere det, ikke? Og så bliver argumenterne sådan noget der, ikke? Der er også sket noget bag facaden, som er sådan sikkerheds... orienteret, eller hvad man skal sige, ikke? Det, den funktionalitet, der hedder rootless, som er bundet i at OS 10 er et Unix, bygget på en Unix-kerne, kan man ligesom sige, ikke? Og der har man mulighed for at kalde på de her root adgangstilladelser, og så kan man gå ind og ændre en hel masse ting i den måde, styresystemet fungerer på. Og det er jo potentielt, kan det gøre skade på dit styresystem, sådan som Apple har forestillet sig, at det skal virke. Ikke? Så det er jo en feature for nogen. For mig er det noget, jeg vil gå rigtig langt for at slå fra. Ikke? Fordi at hvis jeg gerne vil ændre i noget af det, så er det fordi, jeg forhåbentlig ved, hvad jeg gør, eller i hvert fald er villig til at løbe den risiko. Men det er det ikke nødvendigvis for den gennemsnitlige bruger. Men nu her, hvor der ligesom kommer alle de her poleringer, og der er også tit sådan noget med, så er det blevet lidt mere transparens tilføjet, ikke? Og, altså det er virkelig sådan nogle små ting, men sådan nogle gamle Apple-hoveder, de sidder tit og kigger tilbage, og kan du huske, hvad det er, der ligesom står, sådan som det skinnende eksempel for det, sådan det ultimative styresystem, hvis man er Apple-fanboy?
Hvis du spørger mig?
Ja. Men også bare sådan, hvad man læser om på nettet.
Nej, altså for mig er det Snow Leopard, men det er jo ikke ret lang tid siden. Jeg ved ikke, hvad du tænker på. Er du sådan tilbage i Tiger, eller?
Nej, jeg er også på Snow Leopard. Og jeg tror nemlig, det der skete, det var, som jeg husker det, at Snow Leopard, det ligesom var sådan en... Det var sådan en bugfix release nærmest, ikke? Altså så den kom som en opdatering, men der blev ikke introduceret særlig meget ny funktionalitet. Det blev bare meget mere stabilt, og der blev lappet en masse huller og alle de der ting. Og det betød, at der var ikke en hel masse ting, man skulle forholde sig til, som for eksempel, at der var noget, der havde ændret sig. Og det altså for eksempel sådan noget med det her rootless, ikke? Og det, jeg ser alt, der kommer altid, hver gang der kommer en ny Apple-update, så er der altid en eller anden i kommentarsporet, ikke? Der skriver sådan, ej, men jeg kan huske de gamle Snow Leopard-dage, det var virkelig bare, hold kæft, var det godt og sådan noget, ikke? Og nu er det hele bare App Store og design lir, ikke?
Jo, jeg tror, de har fundet ud af, det er det, der sælger sådan til det store publikum.
Altså, ja, jeg tror rent faktisk, at de... jeg tror, de brænder for at lave... Altså, jeg tror selv, de synes, det er mega fedt, ikke? Og måske er det også det. Altså, der er for eksempel sådan noget som det her handoff-funktionalitet, som Apple har, som vist også Microsoft har, som er det her med, hvis du er i gang med at lave et eller andet på din smartphone, og du så kommer hen og sætter dig ved din computer, så kan du fortsætte med at skrive din latterlige e-mail på computeren, og så er cursoren automatisk der, hvor den var på din telefon og sådan noget, ikke? Og altså teknisk set er det jo smadret imponerende, ikke? At man ligesom har sådan en... at det ene, den ene skærm er ens med den anden skærm, men altså, det er stadig lir, ikke?
Jo, jeg ved ikke. Nu har jeg ikke både en Apple computer og en Apple telefon eller Windows for den sags skyld, så jeg har ikke haft så meget oplevelse med det. Jeg hører heller ikke rigtig nogen om, der bruger det, eller ser nogen, der bruger det, så jeg ved ikke, hvor meget det er kommet i spil endnu, om det er altså, hvor vi er i forhold til altså, hvor meget det er lige, og hvor meget det er, ja, hvad skal man sige, praktisk fungerende.
Og altså, der er ingen tvivl om det, altså selvfølgelig kan man sige, det er bedre at have muligheden, ikke? Men det, der ligesom også er en del af af hele den her ny funktionalitetsdiskussion, det er det der med, at du skal have noget nyt udstyr. Det er jo ikke nok, at du har en Apple-computer og en Apple-telefon, vel? Jeg kan fx ikke bruge handoff, selvom jeg har en iPhone 6, fordi min computer ikke er ny, ikke? Ja. Og det vil så sige, at jeg ligesom bliver opfordret indirekte til at opdatere min computer, selvom der ikke er en kæft i vejen ved den, ikke? Men for at få adgang til den her nye funktionalitet. Og der er Apple altså virkelig, virkelig nogle svinedrenge, eller hvad sådan noget hedder, ikke?
Ja, ja, ja.
Fordi det burde bare ikke være sådan, vel? De udnytter det virkelig, ikke? Og fuldstændig ublu omkring det, ikke? Og så siger man, så må du bare købe den nye, ikke? men igen, det er klart, det sådan er det bare, ikke? Og de er jo sat i verden for at sælge produkter, og det er jo et eller andet sted reelt nok, ikke?
Det må man sige, de gør,
ja.
Det gør de virkelig godt.
Men overordnet sådan den bevægelse, der er sket, det er, at vi er gået fra nogle større opdateringer til en hel masse mindre, både på OS X og på Windows. Men der er jo faktisk et alternativ i forhold til den her måde at gøre det på, og det er Googles Chrome OS.
Lige præcis. Jeg er den stolte ejer af en Chromebook. Og jeg synes, at det bliver bedre og bedre og bedre. Og man kan sige, til nogle ting fungerer det rigtig godt, og så er der til nogle andre ting, det ikke fungerer så godt endnu. Altså, det er rigtig godt til alle de der små, hurtige, produktive ting og medieforbrug og sådan noget, men lige snart man skal til at producere, hvad skal man sige, andet end tekst, andet end e-mails, andet end dokumenter og sådan noget, så synes jeg, det kommer lidt til, så kommer det lidt til kort. Der er ved at komme sådan nogle videoredigeringsprogrammer og grafikprogrammer og billederedigeringsprogrammer og den slags. Jeg ved ikke, hvordan det er at skal lave kode i det. Det har jeg ikke lige så meget erfaring med på den front.
Det kan man mangler... vist fint. Der findes webinterfaces til rigtig mange ting.
Ja, man kan sige, så kan det være det godt til alt, hvad der er tekstrelateret. Ja. Også at kode ting. Jeg synes, det begynder at fungere rigtig godt. Man kan sige, det eneste minus ved den Chromebook, jeg har, det er, at den simpelthen sådan rent processermæssigt er super langsom. Så det er ikke fordi selve systemet er langsom, men der er nogle steder, hvor den bare... Altså, lad mig give et eksempel. At skulle starte browseren op, og få den til at spille et eller andet på Spotify, det kan godt tage utrolig lang tid, men når den så endelig er startet op, browseren, Spotify kører, så går det fint. Altså, så er det ligesom at bruge alt muligt andet, eller når jeg først får startet YouTube, men det, du ved, hvis man så lige skal skifte imellem nogle programmer ret hurtigt, så begynder det at blive sådan lidt tungt. Men den er god til sådan at starte en ting op, og så bare gå i gang, eller du ved, starte Google Docs op og skrive et dokument og sådan noget.
Ja.
Men det er selvfølgelig, det har noget med processoren at gøre. Den har jo, der er jo ingenting i den. Altså der er jo 16 GB hukommelse eller sådan noget.
Det er, ja, den er sikkert kun 2 GB RAM, ikke, eller hvad?
Jo. Der ligger ingenting der i, og skærmen er ikke særlig køn og sådan noget.
Men den er også gammel, skal jeg sige. Så man kan godt få nogle nyere Chromebooks med flere specs, ikke? Eller man kan installere det på en PC, man allerede har, som vi har diskuteret tidligere. Og hvad skal man sige, finden her, det er, at hver gang du starter op, så kører den nærmest nogle opdateringer, som jeg har forstået, ikke? Som er, fordi så stor en del af kernen, selvfølgelig ikke det hele, men så stor en del af kernen af den her Chrome browser, som rigtig jævnligt bliver opdateret, men så kommer det bare ind, ikke? Altså, og så er det egentlig bare, ja, så resten web-indhold, ikke?
Jo, altså du kan selvfølgelig gemme nogle ting lokalt, men du kan, altså, eller offline, altså enten så er du offline, eller så er du online, og du er selvfølgelig super begrænset, hvis du er offline, men der er stadigvæk nogle simple funktionaliteter, der godt kan køre, ellers så foregår alt online. Og så kan man sige, på den måde, så er de fleste ting sådan set også altså gemt, når du har arbejdet på dem, fordi alt ligger i den berømte cloud.
Ja.
Den store sky.
Og hvad hedder det? Det er jo den helt sådan overordnede, det vi alle sammen snakker om, når vi skal ligesom sige, okay, hvordan har vores workflows ændret sig? Fordi meget af det her, det er jo også bundet op på, hvad er vores daglige vores daglige workflow, når vi sidder ved en laptop, ikke? Og der har vi jo hver vores, der har vi hver vores ting, men typisk er det i hvert fald noget andet, end hvad Chrome OS har at byde på. Og derfor så er det, kan man sige, selvom meget kan lade sig gøre i Chrome OS, så skal vi til at ændre vores vaner, og det er bare noget af det sværeste, ikke? Så vi mangler et sådan rigtig godt argument, ikke? Og det der med, at mange Chromebooks er billige, det kan være et rigtig godt argument. Hvis man så også er nogle finesmaker-typer, som vi er, der vil have det bedste, så er det ikke billigt længere, så er det, man begynder at få kolde fødder, ikke? Og så begynder man at overveje alt muligt andet.
Jo, altså problemet er også fleksibiliteten i forhold til de programmer, så den kan håndtere. Men altså selv sådan nogle problemer løber jeg da også i, fordi jeg både har en Windows-computer og en Mac-computer, så er der nogen programmer, jeg kan få på Mac, som jeg ikke kan få på Windows, men der er heldigvis ved at komme flere og flere, der, altså, hvor de simpelthen kører igennem et eller andet webinterface.
Eller har I det, ikke?
Jo, fordi altså, i øjeblikket arbejder jeg meget med hvad hedder det, sådan prototyper og, hvad hedder det, på hjemmesider og sådan noget. Og der kan det være rigtig smart at bruge nogle forskellige programmer, hvor hvis der nu har siddet en grafiker og lavet et layout til en eller anden side, så bliver det jo, vi bruger et program, der hedder Zeppelin, så bliver det hurtigt smidt derop, og så kan du sådan gå ind og kommentere på det, så kan både projektleder og grafiker og udviklere, de kan sidde og kommentere ind i det der program. Og det er sådan set et Mac-program, men det har også et webinterface, så du kan også bare bruge det, ikke? Så kan du sidde og se, hvad der er blevet lavet, og du kan kommentere på det, og så kan man sidde og have en diskussion der. Det kan man sige, det kan man sådan set også bare gøre på en Chromebook.
Ja.
Så jo mere der kommer op altså igennem dit webinterface, jo bedre, i hvert fald i det her scenarie.
Det, og det er den ene del af det, hvis vi lige skal forrunde det af. Den anden del af det er, at så meget af vores produktion kan rent faktisk finde sted på vores smartphone, ikke? Altså, jeg tænker på videoer og billedredigering og alt sådan noget. Så hvis man ville eller vil, så kan det godt lade sig gøre, ikke? Og man kan også godt redigere en video på sin smartphone, og hvis man gør det nok gange, så er det fint nok, ikke? Og så kan man uploade den til YouTube og lade være at udgive den, og så kan man gå ind på YouTube og redigere den på sin Chromebook, og så er man faktisk sådan nogenlunde godt hjulpet, ikke? Bortset fra, hvis man selvfølgelig vil lave noget, der er rigtig lækkert og cremet, ikke? Så skal man ind i et eller andet dedikeret videoproduktionsprogram. Men en anden del af clouden, det er ligesom, det har vi snakket meget om i forbindelse med lanceringen af Windows 10, som var deres ligesom sådan store cloud-satsning, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, der er rigtig meget, de integrerer blandt andet den her Cortana, som er deres digitale assistent, og som jo hele tiden kommunikerer på nettet, ikke? Og det er den ene del af det, det er den smarte del, og så er der også det her med, at din data bliver udvekslet i vildskab, ikke? Og man kunne ikke rigtig finde ud af, om det var godt eller skidt i starten, men man blev vist enige om, at det var at den ikke var helt god i kanten, ikke? Og man skulle ind og pille ved nogle af de her privatlivsindstillinger i Windows for at få en, hvis man ligesom ville være sikker på, at man vidste, hvad man delte med dem, hvis man kan sige det på den måde. Og en del af det her, det er jo også, at det, der ligger i clouden, det er det, der man kalder cloud services, og når man ikke længere betaler for et styresystem, vi i lang tid betalte vi jo meget for Windows, ikke?
Ja.
Og hvad hedder det, det gør man så til del stadig, hvis man ikke har opdateret til Windows 10, som de siger, er den sidste udgave af Windows, der kommer, ikke? Ikke fordi der ikke kommer opdateringer, men bare fordi man ikke skal have tegnbogen frem igen, som jeg forstår det. Så giver det mening ligesom at fokusere på de her cloud services. Office 365 for eksempel koster nogle penge per år, og så er det ligesom en revenue generator, ikke?
Ja.
Apple kan være lidt mere tilbagelænet, fordi at de tjener penge på deres hardware. Windows tjener jo ikke, eller Microsoft tjener jo ikke penge på Windows hardware. I hvert fald meget sjældent, ikke?
Jo.
Så det er lidt sådan en, jeg føler stadig, at der er vi ved at finde vores ben i forhold til det her cloud. Hvad skal clouden, og hvor skal clouden ligesom holde op, ikke? Og det er jo et meget, meget bredt begreb, clouden, fordi der er jo også sådan noget som Dropbox, det falder jo også ind under der, og vores iCloud, og selvfølgelig Google, alle Google services, ikke? Og hvad hedder det? Så det, der er ligesom flere niveauer i det, som vi ikke nødvendigvis skal komme ind på nu her, ikke? Men Men det er helt klart stadig, det er helt klart noget af det, der udvikler sig rigtig meget i forhold til vores styresystemer, ikke? Og det er bare oplagt, at man interagerer med det her online indhold gennem en browser, ikke? Ikke at det nødvendigvis skal være sådan, men det er det bare ofte, ikke?
Jo, altså der er blevet eksperimenteret meget i de sidste par år, både med altså at du har en masse lagerplads i cloud, men også at du har en masse processorkraft. Man kan sige, det er det, Google trækker en lille smule på. Jeg tror, de skubber en masse processorkraft rundt i clouden, som det hedder. Så du måske forhåbentlig slipper for at pine din computer, eller hvad hedder det, allerhøjst, hvad hedder sådan noget, det der er nødvendigt at gøre. Og måske også derfor, at, den, altså, at man kan tillade sig at sælge nogle Chromebooks, der er så nogle gange sløje, hvis man kan bruge det udtryk. Så nogle af dem, der er kommet ud. Jeg synes også, det, altså styresystemer i hvert fald med clouden begynder at blive usynlige på en måde, eller på en anden måde, end det var engang. Nu er det bare noget, der er der. Det er noget, der fungerer, og vi opdager det jo egentlig først, når det ikke fungerer. Jeg synes, før i tiden, der, altså, som vi snakkede om i starten, så skulle man installere drivers og alt muligt andet. Skal du ikke rigtig længere, og det skal du i hvert fald slet ikke, hvis du kører, hvad hedder det, apps og så videre. Så er det jo ligesom slut med det, ikke? Så driveren er nærmest bare at installere en ny app, eller opdatere sin app.
Ja, helt klart, men nu er det jo også, med mindre man sidder med en stationær computer, ikke? Altså, fordi jeg bøvler for eksempel meget med driver på både på Mac og Windows, fordi jeg sidder med de her halvgamle server-agtige computer og opdaterer dem og leger med, hvad jeg kan få ud af en ældre computer, ikke? Og det kan jeg da med på, men lige så snart man begynder at eksperimentere lidt med sin hardware, det er fordi, vi køber en lukket, typisk nu, når vi køber en ny computer, så er det en bærbar computer, der sidder nogle komponenter i den, der på en eller anden måde får det til at fungere, selvfølgelig, og hvis vi ikke piller mere ved det, så fint nok, så er der jo heller ikke nogen, altså så er der heller ikke nogen driver-problemer forhåbentlig, og hvis der er, så er vi på herrens mark, ikke? Men ja, altså det der er helt klart det her med, at der bliver overflowet noget processorkraft til skyen. Men jeg tror egentlig, den seneste gang, jeg sådan for alvor lagde mærke til det, der er selvfølgelig noget, når man smider fotos op i den her Google Photos, men ellers så den her app, der hedder Prisma, som er sådan en foto-app, hvor man tager et billede på sin smartphone. Der sker jo rent faktisk det, at billedet bliver sendt afsted til en eller anden server, der så laver en hel masse kunstig intelligens, ikke? Det bliver udsat for kunstig intelligens, hvorefter at man så får resultatet vist på sin telefon igen, ikke? Det synes jeg måske, at det er et eksempel, der er nemt at forstå i hvert fald, ikke? Og måske selvfølgelig også det her med de digitale assistenter nu i de kommende macOS, som det hedder, og i Windows 10, som nævnt, der er de her digitale assistenter, de er der jo, og de er jo også hele tiden afhængig af den der server backend, der står og analyserer på alt, hvad der sker, ikke? Og alt, hvad den hører.
Jo, helt klart.
Hvad hedder det? Jeg håber ikke, vi i alt for høj grad kommer til at forbigå Windows, men vi er jo begge to Mac og OS X brugere. Hvorfor synes vi, det er bedre end Windows? Vil du svare først på det?
Jeg kan godt huske, at jeg skiftede en gang i 2007, faktisk.
Det var cirka samtidig, jeg skiftede.
Det var fordi, jeg gik på en skole, hvor det ligesom var påkrævet, at vi skulle bruge nogle særlige grafiske programmer, og de brugte alle sammen, hvad hedder det? Det var dengang, hvor, det var dengang, hvor Apple var lige med sådan en kreativ computer. Det er det måske stadigvæk, men det har skiftet lidt. Det skiftede lidt, synes jeg. Der var ikke så mange, der brugte det, og det var mest sådan i det kreative fag, jeg skulle lære at lave noget grafik og sådan noget. Og jeg synes, det var røvirriterende, fordi det foregik på en anden måde, ikke? Hvis nu sad knapperne et andet sted, menuen var underlig og sådan noget i forhold til Windows, og det var skide irriterende. De første par uger, indtil det sådan ligesom kom ind under huden, og så begyndte det at give mening, og jeg fandt ud af, at det var måske lidt mere intuitivt. Hvis jeg havde et problem, var det nemmere for mig at finde en løsning. Altså sådan nogle små ting, du ved. Jeg skal lige slå højtalerne til, eller tjekke et eller andet ind i indstillingerne. Altså Windows, det er stadigvæk et mareridt at gå ind i indstillingerne og prøve at tilføje en ekstern skærm eller sådan ja. Et eller andet.
Det jeg kan tror, altså, der er ikke en eneste gang, hvor der er noget, der er holdt op med at virke, altså den der dialog, der kommer op, rent faktisk har hjulpet mig på nogen som helst måde. Der står altid bare sådan, programmet er lukket på grund af en ukendt fejl, eller sådan dit netværkskort holder op med at fungere på grund af en uventet fejl, ikke? Og så trykker man, få mere hjælp her, og så får man bare et eller andet lort smidt i hovedet, ikke?
Lige præcis. Ja. Og så, hvad hedder det, så sad jeg jo på den der skole og brugte den her computer, Mac-computer, og dengang der var det, jeg tror det var OS X, eller det hedder det Tiger, eller sådan noget. Så havde jeg havde stadigvæk min PC, og så havde jeg siddet nogle uger på den, og nogle måneder blev det til, og så kom jeg tilbage på min PC og sådan noget, og så begyndte alt det der at huske at installere driver, og blue screen of death, og så blev jeg sådan lidt træt, så tænkte jeg, så prøver jeg at købe en bærbar, og så har jeg selvfølgelig min stationær Windows, og så køber jeg en bærbar Mac. Og så blev jeg ligesom bare hooked på det. Altså, jeg synes, styresystemet er, som en almindelig dødelig bruger, er det mere logisk bygget op. Det har flere begrænsninger, men så har det også, altså, de har taget nogle valg for en, det er helt tydeligt. Men jeg synes, det er bare nemmere for mig at bruge. Det går hurtigt, jeg synes, det er mere stabilt. Og det er jo klart, når de både bygger hardware og software, så kan de gøre noget andet, end for eksempel Windows kan gøre. Og det var selvfølgelig tilbage dengang, hvor jeg kørte Windows XP, skal man lige huske, ikke? Det var det, jeg var op imod.
Ja. Ja, der er altså sket meget siden, ikke?
Windows er blevet meget, meget, meget bedre også.
Ja, Windows er nemlig blevet smadret godt. Jeg vil rigtig gerne bruge Windows til daglig, bare for at have oplevelsen. Det som jeg ligesom, som ligesom er grunden til, at jeg ikke bruger det mere, er, at jeg har en hel masse apps på, som kun fungerer til Apple, som jeg bruger. Og det er ikke sådan nogle store apps, men det er sådan noget, for eksempel mit daglige workflow, der bruger jeg noget, der hedder Dropzone, som er sådan en mærkelig form for genvej, og det er muligt, der findes noget på Windows, men det her, det er bare noget, jeg ligesom, hvor jeg ved, at udvikleren, jeg har givet udvikleren nogle penge, og jeg ved, at denne her app, den bliver opdateret løbende, ikke? Og jeg skal ikke, altså, der er mere sådan hype omkring de her mindre apps til Mac, så vidt jeg lige kan afgøre. Og det gør bare det nemmere at finde information om dem. Ikke? Så jeg har den her Dropzone, som er en sådan en genvejs-app, hvor jeg dropper forskellige mapper på en zone, som navnet antyder, og så bliver de pakket og flyttet til et særligt bibliotek, eller de bliver uploadet et sted, eller altså man kan gøre alle mulige ting med det, ikke? Og jeg har en anden en, der er en tekstexpander, som gør, at jeg har en hel masse tekst shortcuts, jeg kan skrive. For eksempel, når vi skal lægge Rocketcast online på vores hjemmeside, så skal vi lave sådan et langt embed-link til SoundCloud, og det skal se ud på en særlig måde, så man ikke umiddelbart kan få ud af SoundCloud. Og det har jeg så gemt i sådan en tekstexpander, så jeg skal finde ID'en på den MP3-fil, og så skal jeg paste sådan en tekst shortcut, og så kommer det her stykke tekst frem automatisk, ikke? Og det er ikke for at sige, at man ikke kan gøre det på Windows, men det er bare, altså, de workflows har jeg ligesom fået masseret ind nu, ikke? Og det gør bare, at jeg føler mig, jeg ved ikke, om jeg reelt er det, men jeg føler mig i hvert fald langt mere effektiv i forhold til, når der er et eller andet, jeg vil opnå, ikke? Og så også på grund af terminalen, som er den her kommandolinje, som er sådan mere eller mindre ens på tværs af Linux og OS X, fordi det begge to er en Unix-kerne, så vidt jeg forstår, ikke? Og det er også bare virkelig afgørende for mig. Jeg laver en del sådan webting, ikke på sådan en super professionel plan, men dog alligevel, ikke? Og der er rigtig mange, jeg bruger rigtig meget SSH, og jeg bruger rigtig meget de her ting med at behandle filer. Jeg zipper filer, og jeg bruger det, der hedder FFmpeg, som er sådan en videokodek, der kan komprimere på en enorm effektiv måde. Og, altså, den slags ting er bare tilgængelige, og informationen om, hvordan de fungerer, er tilgængelig, fordi der er så mange dedikerede, at der er så mange, der preacher Apple på den her måde, ikke? Og det på en måde er det enormt kvalmende, på en anden måde er det enormt nyttigt for mig, ikke? Og det er jo selvfølgelig det her, der skaber den her login, ikke? Og som også er loyalitet, ikke? Til et vist styresystem. Men altså jo mere cloud der kommer, jo mere bliver det ligesom også ophævet, eller i hvert fald kommer til debat, ikke? Men jeg kan helt vildt godt lide at interagere med både Linux, og det er så mest Ubuntu, jeg har erfaring med godt nok, ikke, men både OS X og Ubuntu og Windows. Jeg synes, de ligesom, altså bare følelsen af at bruge styresystemerne, der synes jeg hver især, at de har deres sådan stærke sider, ikke? Ja. Fordi alt det her for eksempel med, at man, det er rigtigt nok, at Windows er ikke nødvendigvis så intuitivt, men det er heller ikke så, altså igen, det bliver nogle gange sådan lidt, man kan godt føle, at OS X er sådan lidt bedre vidende på en eller anden måde, ikke? Mm. Og der bliver brugt processorkraft på alle mulige fæsende grafiske detaljer, som jeg egentlig er dybest set ligeglad med, ikke? Og det synes jeg ikke sker så meget i Windows. Mm. Hvis vi ser bort fra Windows Vista. Og for lige at snakke om Linux, altså, jeg bruger det til web, men ellers bruger jeg det ikke. Jo, på Raspberry Pi, når jeg laver noget på Raspberry Pi, så er det jo også et Linux styresystem, man installerer, ikke? Mm-hmm. Ja, i hvert fald med typisk, og ellers er det typisk, sandsynligvis noget Android, og så er det også Linux-baseret. Men skal vi prøve at bevæge os lidt over og snakke om smartphones, bare lige sådan lidt halvkort?
Ja, lad os prøve at gøre det.
Fordi der ser det lidt anderledes ud, synes jeg, ikke? Du i hvert fald, du bruger jo Android, og jeg bruger iOS, ikke? Mm-hmm. Og hvor man ligesom traditionelt set har måske sagt, at okay, men Mac OS, som det hed i gamle dage, men OS 10, som det hedder nu, er måske lidt mere sådan moderne og lidt mere trendy. Så synes jeg, det er i hvert fald at stramme den og sige, at iOS er mere trendy end Android. Hvis vi lige skal tage de to store først, og vi kommer nok ikke til at snakke særlig meget om Windows Phone, desværre.
Nej, eller Ubuntu Phone.
Nej, for det er det.
Ja, jeg synes helt klart, at Android er mere eksperimenterende i deres styresystem, end iOS er. iOS, det, du ved, en stabil flyder, der bare har damper derudaf, som de altid har gjort. Der var lige et kæmpe revamp der i iOS 9, hvor Johnny Ive han overtog efter Scott Forstall, og så blev der tweaked lidt på den visuelle del i hvert fald. Mm. Og der har været konstant udvikling også, hvad skal man sige, bag den visuelle del. Men det ligner meget. Det ligner på mange måder sig selv, fra da det kom ud. I hvert fald mere, end hvad Android lignede sig selv, da det kom ud.
Ja, det er stort set ikke, altså grafisk, men det er også fordi, den brugergrænseflade, der møder en, det er bare den her række af ikoner, ikke? Og så de her fire ikoner, der mange nu kan være i bunden, ikke?
Ja.
Og det ser mere eller mindre ud, som det gjorde i 2007, da den kom. Og måske er det en styrke, men ja, jeg vil virkelig gerne se, at der var sket noget.
Ja, altså.
Mm. Og widgets, det er jo så det mest oplagte, synes jeg, ikke? Som Android har, og som gør, at Android, det er bare så, det kan modificeres på simpelthen så mange måder, ikke? Og, som er smarte, og, eller man kan det være, hvis man vil det, men det kan man bare ikke rigtig gøre på iOS.
Nej, altså, nu er det 2 år siden, tror jeg, at jeg skiftede fra iOS til Android. Den er svær, Esben. Den er altså, fordi der er bare fordele og ulemper ved det hele. Man kan sige, lige nu der kører jeg jo sådan et beta-program i deres nye Nutella eller Nougat, eller hvad det styresystem kommer til at hedde.
Ja, Nougat.
Ja, og det er måske ikke Det er måske ikke altid helt problemfrit i forhold til, om telefonen bliver lidt sløv, eller der er nogle ting, der hakker, eller den lige skal genstartes og sådan noget. Det, der egentlig gør det mere for mig, det er deres webservices, og der er de bare meget, meget, meget bedre, synes jeg, end Apple de er. Altså, jeg får den information, jeg får, og som sagt, det er 2 år siden, jeg skiftede, så jeg skal ikke kunne sige præcis, hvordan det er på Apple nu. Så meget har jeg ikke brugt det, jeg har en iPad og sådan noget, men det er ikke helt det samme som en telefon. Men jeg får en masse oplysninger, når de er vigtige at få, ikke? Altså, det synes jeg, det gør en kæmpe stor forskel på mig. Altså, det her med, at den, nu ved den, jeg er ude at rejse, for eksempel, og så siger den, om så sådan her er, selvfølgelig jeg får vejret, men sådan her er møntenheden i forhold til kronen, der hvor du er lige nu. Nu er du i nærheden af et eller andet, der kunne være spændende for dig at se, og alt sådan noget lir, det kan man selvfølgelig slå til og fra. Men også i forhold til integration af min kalender og alt det der. Jeg synes, det virker en lille smule bedre, end det gjorde dengang, jeg brugte iOS som min daily driver.
Mm. Altså jeg tror, det ene aspekt ved det, nu bruger jeg også iOS, og det ene aspekt ved det er synkroniseringen, og der er det helt klart en opfattelse af iCloud, det er blevet meget, meget bedre, og det skulle også blive meget, meget bedre, meget, meget hurtigt, fordi det var simpelthen så elendigt, ikke, for et par år siden. Men det synes jeg er blevet meget, meget bedre. Jeg bruger det faktisk til synkronisering af blandt andet min 1Password, som ellers, hvor jeg tidligere har brugt Dropbox, ikke? Men ellers så tror jeg, at iOS er bedst, hvis man virkelig abonnerer på alle Apples, sådan, du ved, hvis du bruger Apple Maps og Apple Mail og Apple kalenderen og sådan noget der, så tror jeg, at det kan være ret gnidningsfrit, men det gør det, altså, sandsynligheden for, at du bruger en Google service, eller at du vælger en Google service, hvis der er frit valg, den er ret høj, ikke? Og de virker da nogenlunde, på iOS, men jeg kunne ikke holde deres e-mail-klienten ud, altså Gmail på iOS, den synes jeg bare ikke var god. Vel? Og så allerede der, så er der jo en, hvad skal man sige, så er det bare ikke, så er det ikke rigtig godt længere. Vel?
Nej.
Og selvfølgelig, at hvis man aldrig har prøvet Android og Gmail på Android, så ved man jo ikke, hvor fedt det kan være, men den er altså rigtig god. Ikke? Så hvad hedder det? Så ja, jeg synes helt klart, du har en pointe, og så er der jo det her med, altså jeg er rigtig glad for min telefon, hardwaren, batteriet, men at interagere med, nu sagde jeg før, jeg kunne lide at bruge både Windows og OS X og Linux, jeg kan virkelig ikke lide at bruge iOS. Altså jeg synes, det er så kedeligt, ikke? Og så mange gange, jeg swiper frem og tilbage, og det zoomer ind og ud, og hver gang jeg skal lave multitasking, så er det der med at klikke med to gange på den der hjem-knap og sådan noget, ikke? Altså det virker bare, det er bare en forældet måde at interagere med et mobilt støttesystem på, det mener jeg virkelig, der. Og så kan man sige, at i forhold til de widgets der, så har de jo lavet noget, som kommer ned i det her gardin, eller jeg ved ikke, notification area, tror jeg nok det hedder.
Ja.
Så man kan hive ned, når man trækker ned fra toppen. Men det betyder bare, at altså, så er det jo lige så hurtigt at gå ind i sin app, ikke? I stedet for, altså, hvis jeg ikke kan lave en overbliksskærm med widgets på min smartphone, hvorfor så overhovedet have dem, ikke? Så kan jeg jo bare åbne den app, jeg skal bruge. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men ja, altså, jeg synes virkelig, det er altså sådan i daglig brug og i forhold til sådan det grafiske, jeg synes bare, det er lort, for at sige det rent ud. Altså, det gør jeg. Men, ja. men de apps, der er jo selvfølgelig rigtig gode, ikke? Og det er, Apple har været rigtig gode til ligesom at få skabt et udvikler-økosystem, eller hvad man skal sige, som laver nogle virkelig, virkelig gode apps. Ikke? Så det vil sige, at når jeg skal finde, nu har vi snakket om den her pinboard-service, som er vores bogmærkeservice, når jeg skal finde en app, en god pinboard-app, så kan jeg i hvert fald rigtig nemt finde den på iOS. Ikke?
Ja.
Og på den måde, så kan jeg være sikker på, at der er mange apps, undtagen lige Google, som er gode, men er bare ikke lige så gode som på Android. Men så kan jeg være ret sikker på at finde en god app, der bliver understøttet osv. 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 Og det betyder rigtig meget for mig. Så må jeg så leve med, at styresystemet som sådan er elendigt. Der er også, altså, og bare i dag, ikke, er der 2 apps, der er crashet på mig. Twitter er crashet, og Slack er crashet, og det er sådan nogle ret store apps. Og, mm. og det sker ikke normalt, men altså, jeg mener bare, det er jo ikke perfekt, vel?
Nej.
Hvad hedder det? Så det synes jeg bare er lidt, det synes jeg er lidt skægt, og der har også været en masse gas med, hvornår mine apps er opdateret og sådan noget, som burde være sådan noget intelligent noget med, at appsene opdaterer i baggrunden, både indhold og når de, altså og selve app-opdateringerne, ikke?
Mm.
Det har jeg heller ikke rigtig haft til at virke ordentligt, og altså der, det er som om, at det er som om, det stadig mangler noget på en eller anden måde, ikke? Men jeg ved ikke. Det kan også være, at jeg bare skal ud og give 8.000 for en ny telefon, og det synes jeg også ligesom er en, nu snakker vi om styresystemer i den her episode, men jeg mener også bare, at det er meget dyrt, ikke? Altså det kan nærmest ikke forsvares, synes jeg, at give de penge en ny iPhone koster, vel? Og det kan i hvert fald, jeg synes ikke, det kan forsvares hverken på årligt eller hver andet års plan, vel?
Nej, altså, de sidste par år, der jeg er blevet voldsomt tilbageholdende og nærig i forhold til, altså, hvad skal jeg pynte ud sådan, på teknologi og computer og telefoner og nyt hele tiden og sådan noget. Jeg er stået lidt af det der race. Jeg synes, det er for dyrt. Jeg synes, det er alt for dyrt. Og vi skal bruge vores telefoner. Det skal holde meget længere. Altså, men udviklingen er jo bare så hissig, at det er jo nærmest umuligt at have en telefon i mere end 2 år, før man begynder at føle sig håbløs forældet. Og det er jo sygt, det, altså.
Det er jo det, ikke? Og der er Apple altså virkelig igen opfører sig sådan ikke så pænt, ikke? Fordi at der er mange ting, jeg ikke kan bruge på min iPhone 6, eller mange ting, men der er nogle ting i hvert fald, ikke? Som blandt andet det her med, om man kan tage billeder. De har de der smarte instant photos, eller hvad det er, de hedder, ikke? Hvor når man tager et billede, så tager den egentlig nogle stykker, og så kan man vælge mellem eller et eller andet, ikke? Mm. Og det kan nu integreres i nogle apps. Google har lavet en app, der laver de her cinema graphs på den måde, ved at bruge den funktionalitet. Den kan jeg ikke bruge på min iPhone 6, ikke? Og det irriterer mig jo helt vildt, ikke? Fordi at jeg har været ude og betale rigtig mange penge for den, ikke? Og det er også bare den hardware, man kan få, den Android-hardware, man kan få for halvdelen af, hvad en iPhone koster. Den, altså, medmindre man har et eller andet helt vildt specifikt formål, eller bare er afhængig af Apple, jamen så får man lige så meget for halvdelen af prisen.
Det er sådan lidt. Altså, jeg har set nogle tests, hvor de tester sådan noget multitasking og skift mellem apps og sådan noget. Der er Apple stadigvæk hurtigst, selvom de har dårligere hardware. Men så samtidig, så, altså, jeg vil sige, du får i hvert fald mere processorkraft, og så kommer det flere, hvor man skal bruge sin telefon til.
Men altså, der vil jeg sige, det kan godt være, at det kan godt være, det er testet, men til hverdag, der vil jeg sige, min 2-årige iPhone 6, den performer ikke bedre end den LG G3, jeg havde tidligere, som jeg så godt nok i øvrigt også havde tweaked på alle mulige måder og for overclocket og hvad har vi, ikke? Men, men jo, batteritiden er bedre, ikke? Men ellers så var den anden telefon altså hurtigere, det var den bare. Og på den måde, jeg er meget misundelig på især material design, som jeg er, hvad hedder sådan noget, anerkendt fanboy af, ikke? Men igen, jeg fortryder ikke som sådan. Jeg er rigtig glad for kameraet på min iPhone, og jeg er rigtig glad for de apps, jeg har til den, ikke? Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er op ad bak, synes jeg, med iOS som styresystem.
Ja, og så som du sagde før, altså, nu har du så investeret både noget tid, men også sikkert en masse penge i forskellige apps.
Mm.
Og dem kan du ikke bare tage med, når du smutter over i et andet system. Altså, det er fandme også bare forrygt et eller andet sted, og det er jo skide irriterende, fordi så kan man sige, nå, men jeg kunne også godt skifte, men så skal jeg nok lige bruge et par 100 kroner der og her, og fremadrettet alle de apps, jeg køber. Nå, men hvis jeg vil tilbage til Android, så kan jeg ikke tage det med.
Og, ja, ja, og men der er ikke noget at sige til, at folk ligesom sådan for alvor står af, og så bare siger, nå, men så bruger jeg bare det her, ikke? Og så overvejer man slet ikke. Vi kan ikke lade være at overveje det, fordi vi nørder ud, ikke? Men jeg kan da ikke bebrejde dem, som bare siger, at jeg købte en gang en iPhone, så nu bliver jeg ved med at købe en iPhone. Og jeg tænker egentlig ikke over, om der er et bedre alternativ. Jeg ved ligesom, hvad jeg får, ikke? Og det er...
Ja.
Altså, det er... Ja, Det kan jeg godt forstå, at folk gør, fordi det bliver lynhurtigt enormt langhåret. Man bliver lynhurtigt nødt til at investere en masse tid i, at vi vælger at gøre det. Det er jo vores, det er jo vores valg, ikke? Men, men hvis man rent faktisk skulle skifte platform som sådan iPhone-bruger siden, lad os sige 2010 eller et eller andet, så skulle man indstille sig på, at det ville være noget af en omvæltning, ikke?
Og det må man sige. Det må man sige. Og jeg synes stadigvæk, udgivelser af apps, de kommer oftest først på iOS, og så kommer de på Android. Det gør de stadigvæk. Og det forstår jeg ikke helt, eftersom der er flere Android-brugere, end der iOS-brugere.
Jamen, det er jo igen det her økosystem af udviklere, ikke? Og den tradition, der er i forhold til også forbrug på de forskellige platforme.
Ja.
Altså, at man er mere, hvad skal man sige, og i øvrigt skal det også lige nævnes, både på desktop og på smartphone, Apples App Store, det er det vildeste råd. Altså, det er og det er, at Google Play Store er ikke meget bedre, men den er dog bedre, synes jeg. Men det er jo helt, altså, det er helt latterligt. Hvis man laver en lille stavefejl i den app, man leder efter, så kan den ikke finde noget. Og, altså, men det er bare, der er virkelig mange, ja, det ved jeg ikke. Men det synes jeg også trænger til en ordentlig overhaling, og det kommer jo nok nu. Gør vide, om de har, de laver jo noget nyt i forhold til det her med, at man kan lave abonnementer og så videre, som lanceres i forbindelse med, det kommer nok med sammen med det nye styresystem fra Apples hånd. Men ja, det er godt nok træls. Altså lige før det er nemmere at åbne en browser, og så søge på den app, man skal have, og så finde App Store-linket der, end at gå ind i App Store'en. Det er trist. Det er trist.
Det er trist.
Ja. Skal vi lige, nu kom vi lidt rundt om iOS og Android, og jeg vil stadig sige igen, selvom jeg har sagt det i den her episode en gang, material design, det er bare bomben. Det er virkelig, jeg synes virkelig, det er vildt fedt. Det er Googles design strategi, det der med, at elementerne på skærmen er i forhold til hinanden på en anden måde, end at man bare bliver præsenteret for et billede, så transitionerne fra de forskellige skærmbilleder, de står i relation til hinanden. Så det vil sige, at der er noget af indholdet, der kører op, og noget, der kører ud til siden, og noget, der kommer ind fra bunden osv. Det synes jeg bare stadig er helt enormt moderne, og en helt radikal tankegang i forhold til det der elendige zoom eller fade, som er på iOS. Altså som bare, I don't know. Men der kunne de efter min mening godt forbedre sig ind 800-900%. Hvad hedder det? Skal vi lige komme forbi nogle alternative styresystemer? I episode 171, der nævnte vi jo det her Google Fuchsia. Eller yeah. Fuchsia. Og det er jo så et helt nyt styresystem, som er på vej fra Google, og som er baseret på en mikrokernel, som ikke er Linux. Og det kan være lidt svært at finde ud af, men fordelen ved denne her tilgang ved ligesom at reboot alting i stedet for at tage Android eller Chrome OS, som de har, det er jo det her med, at de kan lave noget, der er meget effektivt, fordi at man tilføjer den funktionalitet, man skal, afhængig af hvilket device det skal ligge på, ikke? I stedet for at der er en hel masse forskellige ting, det bare kan, men som det ikke nødvendigvis udnytter. Og på samme måde så har Samsung det der hedder Tizen, som også er et lignende operativsystem, kan man måske sige.
Ja.
Og hvad hedder det? Det er jo ligesom styresystemer, der er rettet mod andre platforme, eller i hvert fald også mod andre platforme end smartphones og tablets og desktops, ikke? Det bliver interessant at følge. Det er ikke noget, vi kan sige nødvendigvis så meget om endnu. Vi kan selvfølgelig sige nogle små ting om Android Wear og Watch OS, men for at være ærlig, jeg har ikke noget Apple Watch. Jeg har heller ikke. Det er ikke det, der står allerøverst på min ønskeseddel, vil jeg sige.
Nej.
Hvad hedder det? Men de her styresystemer, som ligger på andre platforme end de allermest gængse, det er jo interessant at se, hvad der ligesom sker der, ikke?
Jo, altså jeg er stadigvæk meget spændt på det, på hvad hedder det, på det der hedder Brillo, Googles IoT styresystem.
Mm.
Ikke noget man hører voldsomt meget om.
Det er lidt anderledes. Jeg ved ikke om vi kan kalde det for et styresystem som sådan, fordi typisk er der styresystemer på de ting, der ligesom har en brugerinteraktion, som er forbundet med en input enhed, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg mener, men jeg mener bare, at med Internet of Things, som vi interagerer med på en anden måde end vores devices, ikke? Altså end vores tablets og smartphones og laptops og smartwatches og hvad vi ellers lige kan komme på. Altså der er vi lidt mere over i noget firmware-agtigt noget, selvom at det jo, altså det er selvfølgelig også et styresystem, men det er lidt en anden størrelse, ikke? Men det gør det ikke mindre spændende, og de skal jo snakke med de styresystemer, der ligger på vores smartphones, for eksempel.
Ja, lige præcis. Jeg tror, det er de prøver på at skabe deres platform. Mm. I håb om, at det kunne blive en forhåbentlig mere fælles platform. Men det er jo stadigvæk, altså alle styresystemer er jo på en eller anden måde en silo i sig selv i forhold til, hvad de kan og hvad de vil.
Ja, og både og, fordi at nu har vi jo det her med den der fælles codebase, som det hedder, hvis nok på Windows 10, som gør, at mange af tingene er de samme på tværs af platformer, ikke? Altså på tværs af telefoner og spillekonsoller og computer. Så der kan man ligesom sige, at Microsoft er langt frem. Vi ved så bare ikke, om det reelt giver nogen mening, fordi det er stadig for tidligt at kunne få afgjort det. Ikke? Altså det er ikke mere end en uge, 10 dage siden eller sådan noget, at Xbox One-opdateringen kom, hvor at Windows 10 ligesom kom på Xbox One, så vidt jeg ved, og at den ligesom begynder at gøre brug af de her fælles ting, som Windows kan. Ikke?
Ja.
Så det er stadig sådan, det bliver stadig lidt spændende, hvad der skal ske der, synes jeg.
Ja. Altså, dem jeg synes, der er mest spændende, er jo sådan set ikke fordi, man kan godt kalde det et styresystem, men det er jo bygget oven på andre styresystemer. Sådan noget som det, der hedder Remix OS, det er reelt Android til din computer, til din desktop eller din laptop. Det synes jeg er vildt interessant, og jeg kan ikke, jeg kan nærmest ikke få det installeret hurtigt nok. Jeg har en gammel PC liggende, en gammel laptop, som jeg skal have det smidt på. Så det er bare et spørgsmål om tid, før jeg får prøvet det. Og det skulle fungere rigtig godt, jeg tror. Var det Lars Bovasin, der havde det på sin computer?
Ja, det var det vist, ja.
Gode, faste lyttere. Som sender os et screenshot af det, og der siger det kører rigtig godt og sådan noget. Det er faktisk for dårligt, jeg ikke har fået det prøvet af endnu.
Og spørgsmålet er med det, hvis vi lige skal runde den, om det ligesom nu begynder man på nogle enheder at kunne få Google Play Store på sin Chrome OS device, ja. Ikke? Ja. Og så har man jo ligesom Android inde i sit Chrome.
Ja, og det er jo lige præcis det. Så skal jeg jo ikke nødvendigvis til at købe alle de der programmer igen, eller du ved, jeg er ikke sådan bare bundt.
Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
Jeg har brugt Android i nogle år nu, så oplevelsen er jo bekendt. Så det bliver rimelig spændende. Det synes jeg helt sikkert. Der er også nogen som, dem der hedder Neverware. Og det bliver meget Google-centreret det her, men de bygger jo, hvad hedder det, eller installerer, hvad hedder det, Chromium, deres Chrome-styresystem på deres computer.
Og som typisk er ældre PC-computer, og jeg sad faktisk lige og fik og kom til at tænke på, gud, jeg har da en harddisk liggende, som jeg lige kunne prøve det af på, måske derhjemme i en bærbar computer. Ja. Jeg har liggende, der er ældre dato, men som sagtens kan performe. Ja.
Det er præcis.
Hvad hedder det? I forhold til, hvad det næste er, der sker, ikke? Så har jeg tænkt på, okay, vi har snakket om i starten, hvis vi skal prøve at slå krølle på den, så at vi ville gerne have styresystemer, der var gode at udvikle op mod og sådan noget der. Og udover det, så var der det her, som de kunne ud af boksen, altså hvordan de var designet, hvordan de var at navigere i, og hvor stabile de var, den slags ting. Men altså, jeg tænker på desktop styresystemer, noget af det næste, der måske, det er jo det her med, at der må være noget i forhold til, hvor godt bliver det til at håndtere de her nye input-output-enhed, eller hvad vi skal kalde det, som er for eksempel virtual reality og augmented reality. Hvordan bliver det integreret? Fordi det forestiller mig, det er noget, der er så grundlæggende anderledes, end hvad vi er vant til, at der skal man have en strategi, som udvikler de her styresystemer for, hvordan vil vi gøre vores styresystem godt at bruge sammen med virtual reality og augmented reality.
Lige så, præcis. Og hvad hedder det? Og ikke at forglemme, hvad hedder det? Stemmestyring tror jeg også altså bliver et kæmpestort input device, som man kalder det, stemmen. Og det er jo ikke, altså, og virtual reality, og jeg ved ikke om hvor langt vi er kommet nu med faktor. Altså det der med
det er rigtigt, ja. Ja, det var vist noget med, der var jo den her Leap Motion gadget, som blev meget hyped og derefter fuldstændig glemt, men den er jo, det er jo sådan en, der kan genkende små håndbevægelser. Den er jo, den er jo indbygget, den teknologi, så vidt jeg ved, er indbygget i nogle computer, eller også er det de her Intel RealSense kameraer, som også kan noget lignende, ikke?
Jo, og det tror jeg også, vi kommer til at se meget, meget mere til.
Ja, helt klart. Og så tror jeg, at det her login, som vi har snakket meget om, men det her med, hvor forlovet er man med den platform, man har valgt, det bliver måske lidt nemmere at have mere at gøre i takt med, at så meget af det kommer til at foregå gennem en browser. Ikke? Fordi så kan vi lidt friere vælge, når vi som minimum har et browser-alternativ til den app, vi har betalt for, ikke? Eller den service, vi abonnerer på. Og de tre store, især Microsoft, Apple og Google, laver jo deres apps. Altså fordi, at det ikke længere er betinget at købe hardware eller købe en app, men er betinget ved køb af en service, om de tjener penge på det. Jamen så er deres, hvad skal man sige, så er de ret motiveret for at udvikle nogle apps, der er gode på tværs af platforme, ikke? Og derfor så ser vi jo rigtig mange Microsoft-apps på iPhone for eksempel nu, som er gode. Og også på Android for den sags skyld, ikke? Ja, så det synes jeg bliver, ligesom bliver interessant at observere. Og så glæder jeg mig nu, er jeg så heldig at have et arbejde, hvor jeg skal bygge en PC om ikke særlig længe, eller i hvert fald være med til det. En virtual reality PC, ikke mindst. Og hvad hedder det? Jeg glæder mig helt vildt til ligesom at prøve at opleve en topmoderne Windows-computer igen, og så endda en, der er beregnet til at blive brugt til virtual reality. Det bliver rigtig stort for mig som sådan personligt at blive nedsænket i det igen, ikke? Både det her med at have adgang til hardwaren på en anden måde, som man har en hos Apple, men også det at ligesom at skulle beskæftige mig med Windows og opleve at bruge Windows med et specifikt formål, ikke? I stedet for lige at jeg skal også lige huske at tjekke Windows 10, ikke? Og så, fordi det ikke er en del af min daglige ting, så holder jeg op igen. Alright. Skal vi lukke vores tema der?
Lad os gøre det.
Hvis I har kommentarer, så er I selvfølgelig mere end velkomne til at skrive ind, og så kan vi tage en hurtig diskussion i næste uges siden sidst. Det vil vi rigtig gerne. Men vi skal lige have nogle tips, tricks og download. Det er ikke normalt en del af vores specials, men vi skynder os lige, fordi vi har så mange, vi gerne vil ud med.
Ja, så. I skal ikke snydes. Jeg tager den første, så det kan godt glæde sig lidt op af noget, der har med styresystemer at gøre det, i hvert fald hvis man gerne vil lære kode, så er der nogen, der har lavet en app, som hedder Mimo, eller Mimo, jeg er ikke helt sikker, hvordan man skal udtale det. Og de vil simpelthen bare gerne gøre, hvad hedder det, kodning lettere tilgængeligt. Det er noget, vi har set rigtig meget af de sidste par år, rigtig, rigtig meget, lige fra sådan noget kodelærer for børn til åbne platforme, hvor man kan lære alt muligt til, hvad hedder det, Swift Playground, eller sådan noget, som Apple lige har lanceret. Mm-hmm. Men det her, det er noget, der hedder Mimo, og indtil videre er det kommet på iOS, og det altså deres ting, eller deres, det område, de ligesom angriber, det er det her med, når du har et ledigt øjeblik, og hvis du så gerne vil lære at kode, og du vil gerne bruge dine ledige øjeblikke til at lære at kode, så kan du simpelthen bruge din telefon til at lære, hvordan du koder. Mm. Og så de har simpelthen et helt program, hvad hedder det, i kodning, og det de har indtil videre, det er sådan noget som Swift, C#, HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Python, C++, SQL og Java. Og de programmer kan man så lære, eller de sprog kan man lære via den her platform. Det vil sige, hvis du sidder i bussen eller i toget, jeg ved ikke, hvor meget man lige lærer, hvis man står og venter i køen et eller andet sted. Men til de folk, der gerne vil det, der er det nu muligt med det her.
Man lærer mere end at stå og tjekke Facebook i hvert fald.
Ja, slet den der Facebook-app videre. jeg synes egentlig bare, det var meget sejt. Vi lægger et link til det, så kan man gå ind og downloade det til sin iOS-enhed. De skriver, at det snart kommer til Android. Så må vi jo krydse fingre og se, hvad der sker.
Yes. Jeg har det mindste tip, men jeg har faktisk to på listen, og jeg kan ikke beslutte mig, så jeg nævner begge to, men jeg skal ikke engang gøre det lynhurtigt. Den første, det er en OS X-app, som hedder Rocket, og det er bare sådan en GitHub-app, som er gratis at downloade. Det den gør, det er, at den giver dig det, de kalder Slack-style emoji på din Mac. Og det betyder, det er, at du skriver kolon, og så begynder du uden at lave mellemrum at skrive for eksempel Rocket, R-O-C, og så kommer der sådan en emoji-dimmer frem, hvor du ligesom kan vælge raketten. Og på den måde, så kan du ligesom lynhurtigt få lavet emojis, og det virker på, på styresystembasis. Og man kan også udvide den og lave sine egne emojis, som også kan være GIF-filer eller GIF-filer. Det er altså det er virkelig det er, hvis man er glad for emojis, så er det her en ting man skal tjekke ud, og det er et rigtig godt eksempel på hvad jeg mener, men der kommer rigtig mange ting til OS X, som er som er sjove eller gode apps, ikke? Ja. Den anden det er et andet eksempel på noget af det vi har snakket om, nemlig at apps er primært webservices. Jeg har fundet en app der hedder Notion.so. Og jeg ved ikke lige, hvorfor det hedder sådan, men det gør det altså. Og det er et Google Docs-alternativ, og det kan fungere i browseren, eller man kan finde en OS X-app, og så er der en iOS-app på vej, men altså man kan også bruge det på mobile browser uden de store problemer. Og det er sådan en blanding af det Google Docs, hvor man kan skrive sammen i et dokument samtidig. Og så kan man også lave sådan noget projektstyring. Man kan ligesom have sådan en mappe til sit team, hvor man har en masse dokumenter, mødereferater og alt sådan noget. Og interfacet er ret interessant, fordi det er sådan, at man kan... Det udnytter nye webteknologier, fornemmer jeg ret effektivt. Så det er sådan noget med, at du kan dragge ting ind fra siden og lige lave en ny liste, eller lige embedde et billede, og når du paster et YouTube-link, så bliver videoen automatisk embeddet, hvis du ønsker det. Og, der er ret mange funktionaliteter. Man skal lige bruge lidt tid på at sætte sig ind i det, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en gammel computer. Vi brugte det forrige gang til at lave shownoter. Oplevede du meget lag? Var det sådan lidt... det, jeg kalder gummiagtigt at bruge, Nicolaj?
Ikke det umiddelbart... nej, ikke jeg umiddelbart husker.
Okay, det er nok bare fordi, at det foregår i en browser, og min computer fra 2009, det giver nogle gange lidt udfordringer med de her lidt tungere, ja, lidt tungere ting, så have lige det i mente. Men i hvert fald, hvis I er fans af den slags samarbejdsværktøjer, men ikke er fans af Google Drive, eller Google i det hele taget, så prøv at tjekke det ud. Det er ligesom sådan, det er mere minimalistisk i gåsøjne, fordi det er ikke en skid minimalistisk, men det er lidt mere, det ser ikke så kompliceret ud.
Nej.
At skrive i. Så det var lige mine to tips.
Cool. Så vil jeg tage den sidste, og det er den service, der hedder Bitly, som er egentlig en service, jeg har brugt meget til at forkorte links, men man kan også bruge det til at tracke ting med. Men det er egentlig en Chrome extension, en Bitly Chrome extension, og det, som jeg bruger den til, det er, hvis jeg får en eller anden lang webadresse, og jeg for eksempel vil paste den et eller andet sted hen i en, lad os sige, i en eller anden brugerprofil, eller smidt ud på Twitter, eller Facebook, et eller andet, og jeg ikke vil have den her lange hjemmesideadresse stående, så kan man bruge Bitly til at forkorte lange hjemmesideadresser. Og nu har de lavet en Chrome extension, som virker, så er det to gange, virker. så betyder det, at den virkelig virker, ikke? Den virker rigtig godt, det var det, jeg ville sige. Og udover at man selvfølgelig kan kopiere sine korte links, så kan man også dele dem. De har nogle ekstra funktionalitet, hvor man kan tilkøbe nogle ekstra services i forhold til at tracke aktivitet på de her forskellige links. Det man kunne gøre, det var, at hvis du nu havde forkortet, hvis du nu havde en e-mail, og din e-mail har du en signatur, hvis du så forkorter alle de links, der er deri, det er ikke links, man ser, men man trykker på dem alligevel, så hvad hedder det, til dit link ind, og til din hjemmeside og alt muligt andet, så vil du kunne lægge sådan et link i din signatur, og så vil du kunne se, når du sender e-mails rundt, så vil du kunne bagefter gå ind på Bitly og se, hvor mange har trykket på det her link, jeg har sendt afsted, for eksempel. Så der er en form for tracking i det også, hvis man vil have det slået til. Ellers er det bare en super nem måde at få kort nogle links på.
Mm.
Det synes jeg bare det. Jeg hader det der med, så skal jeg først op og kopiere linket, og så over i den der, der er også en Google forkorter, man kan bruge. Og så skal man smide det ind, paste det ind, og så skal man generere linket, og så skal man kopiere linket igen. Her der trykker du bare på den her extension, og så har du et link.
Mm-hmm. Yes, og jeg kan lige tilføje, der er også kommet en Android-app.
Yes, og det den gør, det er sådan set, at den bare tager alle de links, du har lavet dig i, og lægger i en lang liste. Det vil sige, så det er en lille huskeliste, kan man sige også.
Mm-hmm. Man, okay, og man kan også tracke, ikke?
Jo, og den kan nemlig også track, hvor mange gange er du blevet trykket på, på det der link. Så kan du se, hvad hedder det, historik og så videre. Mm. Og du kan også se, hvor folk er trykket, om de har siddet i Danmark eller i Sverige. Eller...
Sådan.
Og så videre, ja.
Godt, det var bit.ly, og det var også vores tema om styresystemer her fra Rocketcast. Tak for nu, Nicolaj, det var en fornøjelse.
Det er altid hyggeligt.
Det er det. Og god tur hjem, som man siger, og god tur afsted til mig selv.
Ja, og god tur til Grækenland.
Tak. Vi ses på den anden side, og lytter derude, vi lyttes ved i episode 173, det bliver en helt normal Rocketcast igen. I kan finde os på Facebook, og på vores mail hedder vi hejsnabler@rocketcast.dk, og vi hedder Rocketcast på Twitter. Det var vist det.
Det var det.
Ha' det godt så længe. Hej.
Ja, vi ses.